Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. 15. augustā notikājas prezidenta Donalda Trumpa un Krīvijas prezidenta Vladimira Putina planoto tikšanos par kara darbības pārtraukšanu Ukrainā. Obu lielu valstu prezidenti sasveicinājās, viens ar otru izsarku nopakloja. Devēsies sarunas Vītu Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā. Par drošību dabas uzgodo ASV bumbvedieji. Visu pirma notika tikšanās aiz slāgtuma durvam, kur treiz pret treiz dasdalījās obēju administrāciju augstokos amatpersonas. Vēlāk preses konferencē, 5.3 stundu ilgušajam sarunam, līderi paziņo par zinomu progresu. Taču detaļas neatkloja izjautojumu, neatbildē. Trumps sacīja, nekāda vienošanos nav, komēr te nav apstiprinota. Vienlaikus līkot nūprast, kā sūt apspriesta gonzemes apmaiņa gondrūšēbas garantējas Ukrainē. Es arī īrusi no nokamējbās arī ko tikšanos starp Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurumā pats būtu gatavs dasdalīties. Zelenska vizētā Vašingtonā planavota šudiņ. Lai gan tikšanos Aļaskā nosaslēdzēs bez redzamiem rezultātiem, obu līderu izsacē līdzinē, ka vairokos veicojumos ir dabota vīnošanos, kurai gan vēl vajadzēja Ukrainas apstiprinojums. Patīsībā sarunu iznarokums ar loboks nakā gaidīja Eiropija prese, tā kā Trumps napīkrita vīnošanos sliekšanai bez Ukrainas pīkrišanas. ASV prezidents sazdien informējas Ukrainas kolēģi Volodimira Zelenski Eiropas līderus par samitu ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, tai paviestie Eiropas komisijas preses sekretārs. Sopis Ukrainas prezidents paziņojas, ka šodien dosies iz Vašingtonu, kab ar Trumpu apspriestu slepkavību un karu izbeigšanu. Pēc tikšanos ar Krīvijas diktatoru sazdien Trumps vairāk nekā stundu runo ar Zelenski, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, Francijas prezidentu Emmanuel Makronu, Vācijas kancleru Friedrihu Mercu, NATO ģenerāla sekretāru Marku Rīti, Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu. Sarunas gaitā ASV prezidents Zelenski informē par galvenajiem punktiem. Pīkdi notikušajos sarunos ar Krīvijas diktatoru Baltais Noms Zelenska birojas aplīcino, ka saruna bijusi gara. Kā viestēja ziņoģentūra Bloomberg, Trumps informēja Zelenski, ka Putins pieprasa Ukrainas karaspēku izvešanu no visas Donbasa teritorijas. Trumps gan arī uzsvirs, ka Ukrainā pošai jo izlem, ko darīt ar savu teritoriju. Eiropa ir sazdraukusies, ka Trumps gribētu otru noslēgt mīra līgumu, izdarīs spīdīni iz Zelenski, kā panoktu teritoriālu dasakopšanos norodiem Bloomberg Ovuds. Trumps sacīs, ka Putins negrib guns portraukšanu, bet gan vispārēju vīnošanos par kara izbeigšanu, tā platformā X atsasaucoties uz Ovūtu, viestējas ASV tīmekļa izdevums Axos. Atbilstoši Ovūtam par zvona gaitu Trumps ir sacējis, es uzskatu, ka mudra mīra vīnošanos ir loboka par guns portraukšanu. Tikam Vladimirs Zelenskis ir sacējis, ka ja Krīvija vairēsīs nu treispusējos Ukrainas Krīvijas ASV līderu tikšanos, rītumu sankcijas jo pastiprināja. Mūsim ir jodibai reāls mīrs, kas būtu ilgstūši navis kortijo pauzes starp Krīvijas iebrukumiem. Mūsim pēc īspējas mudrok joportrauc nogalinošana, joportrauc guns gan kaujas laukā gan dabasos, gan pret mūsu ūstu infrastruktūru, sacīja Zelenskis. Mūsim ir jodbrēvoja visi Ukrainas karavēri, i civilīgi jūstekņi, jodabai Krīvijas nozaktī bārnijas pībulda. Tikumā ASV senators republikāns Lindsey Graham's sazdien platformā X spauda, ja notiks ASV prezidenta Donalda Trumpa, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krīvijas diktatora Vladimira Putina treispusējā tikšanos, Krīvijas Ukrainas karu izdosies apturēt vēl krītni pirms Ziemassvētkiem. Es esmu piesardzīgi optimistisks, ka itis karš beigsies krītni pirms Ziemassvētkiem, norodīja senators. Ja tāda tikšanos nenotiks, es uzskatu, ka prezidents Trumps var radēt smagas sekas Putinam i tīm, kas pierk jo naftu i gāzi, dasacīja Graham's. Kab aizsargot Eiropas Savienības robežu, notiek virzēba izvīnotas Baltijas aizsardzības līnijas izveidi, tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministra vītnīgs Tomass Godļausks. Lietuvā aizsardzības līnija tiks organizēta trejas ešalonos, sasniedzot laloku dziļumu. Pirmais ešalons atcerastos līdz 5 km attālumā no rūbežas. Tas ietvertu slāgtus rūbežu porejas punktus pret tanku grovjus, puču zūbus, mīnu laukus, nocītinotus atbalsta punktus ar tranšiem i sekundāros pozīcijas i tranšejas. Otrais ešalons atcerastos līdz 20 km attālumā no rūbežas. Timā būtu inženieru tehniski īkortu parki, spridzinošanai sagatavoti tilti, bloķēti tilti, nocītinoti atbalsta punkti ar tranšiem. Bet trešais ešalons atcerastos līdz 50 km attālumā no rūbežas. Tur būtu ciršanai sagatavoti kūki gar ceļim, bloķēti sestakādes, izspridzinošanai sagatavoti tilti kairei inženieru tehniskos būves pošvaldēbu parkos. Desmit gadu laikā ITUS pieeja realizācijai no aizsardzības budžeta planovots tērēt 1,1 miljardu eiro. Lielāko daļu investīciju tikt izmantota mīnu īgodai. Bojāgošu skaits lelu leitu izraisētījos plūdos Pakistānā. Krītni porsnīdzi jau 300 tā paviestie varas īstodis. Plūdu sokās ceturtdien Indijas kontrolātajā Kašmiras daļā izaplatījās iz Pakistānas zīmeļiem ziemeļrietumiem. Plūdos itam sekojošos zemes nogruvumos īvainoti desmitiem cilvēku, tūkstošiem cilvēku evakuāti. Visvairāk Pakistānā, Haibara, Pahtunhavas provincē. Bet apšaudē pirmošais Erebru Zvīdrijas vidīnā pīkdien viens cilvēks nogalinots vēl viens īvainots tā paviestie policija. Nogalinots apmēram 25 gadus vecs vērīts, kai noroda likumsorgi, apšaudē pirmošais notika sogrā 15. pīkdienas laukšanam. Likumsorgim ir aizdomas, ka nozīgums ir saistīts ar vītajām bandām. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.